Birinchi qism. Iso Masih yaratilish tarixiga tayanadi. Keling, tadqiqotimizni boshlaylik, taklif qildi Tom. Jonim bilan, deb javob berdim men. Nimadan boshlaymiz? So'radi u. Iso nimadan boshlagan bo'lsa, shundan boshlaymiz. Iso Masih? Ha. Yohanna bayon etgan xushxabarda Iso shunday deydi. Sizlar meni ustozimiz va Rabbimiz deb ataysizlar va to'g'ri qilasizlar. Chunki men xuddi shundayman. Iso Masih bizning ustozimiz va Rabbimiz bo'lgani uchun biz unga murojaat qilamiz. U bizni kalomni o'rganishimizga va tadqiq qilishimizga da'vat etadi. Nimadan boshlashimiz kerakligini aynan uning o'zi bizga ko'rsatadi. Xullas, nimadan boshlaymiz? Eski ahddan. Iso bizni ortga, yaratilish tarixiga qaytaradi. Bu tarix Ibtido kitobining 1 va 2 boblarida batafsil bayon etilgan. Shuning uchun biz muqaddas kitobning eng 1 kitobidan boshlaymiz. Nimaga siz Iso Masih Ibtido kitobidan boshlagan deb hisoblaysiz? So'radi Tom. Isoga farziylar ajralish haqida savol berganlarida u o'z tanqidchilariga Ibtido kitobining 1 boblarida nima deyilganini eslatdi. Aslida uning o'zi ham bu eski ahd parchasini e'tiborli haqiqat bulog'i sifatida keltirgan. Matto bayon etgan xushxabarda Isoning farziylar bilan to'qnash kelganligi haqidagi hikoyani keling o'qib chiqamiz. Isoni sinash niyatida ba'zi farziylar uning oldiga kelib, erkak har qanday sababga ko'ra o'z xotinidan ajralishi mumkinmi degan savolni berdilar. Iso ularga javoban Tavrotda o'qimagansizlarmi dedi. Parvardigor boshdanoq odamlarni erkak va ayol qilib yaratdi. Iso dedi. Er kishi ota-onasini qoldirib o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi. Farzilarning ajralish to'g'risidagi savoliga Iso javob berar ekan, u boshdan bunday emas edi deb aytadi. Farzilar nikoh va ikkala jins vakillarining vazifasi to'g'risidagi Xudoning irodasini tushunmadilar. Shuning uchun Iso ularga muqaddimaga, ya'ni Ibtido kitobiga murojaat qilishlarini maslahat berdi. Ibtido kitobida yaratilish tarixi, Xudoning kalomi va undagi nikoh borasidagi Xudoning inoyati aniq qilib ko'rsatib berilgan. Iso Masih, Butrus va Paulus Ibtido kitobida yozilganlarning haqiqiyligini tasdiqlashdi va shunda jinslarning o'zaro muloqoti to'g'risidagi o'z ta'limotlariga asos soldilar. Xuddi o'shanday yo'lni bugungi kunda biz ham tutishimiz kerak. Agar biz Xudoning irodasini tushunmoqchi bo'lsak, Isoning namunasidan ibrat olishimiz lozim. Iso va uning shogirdlari Butrus bilan Paulus nikoh erkak bilan ayolning vazifalari borasida avvalgi fikrni qayta tiklamoqchi bo'lishganda, ular kitoblarning boshi, ya'ni Ibtido kitobdan foydalanishgan. Stiven Clark o'zining tadqiqotlarida bu muhim fikrni takrorlaydi. Yangi ahdning boshqa mualliflari, ayniqsa Paulus ham Iso ta'limoti yo'lidan bordilar. Yangi ahdning erkak va ayolga oid ko'plab muhim parchalari to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita tarzda bizni Ibtido kitobining 1-3 bobiga murojaat qilishimizga undaydi. Erkak va ayolning vazifasi haqidagi yangi ahd ta'limotini tushunmaslikning iloji yo'q. Yangi ahd ta'limoti negizida odam ato va momo havoning yaratilish tarixi va inson zotining yaratilish tarixidagi Xudoning rejasi mujassamdir. Garchand Iso Masih, Butrus va Paulus Ibtido kitobida yozilganlarning haqiqatligini tasdiqlab, jinslarning o'zaro munosabati to'g'risidagi o'z ta'limotlarini asoslagan ekanlar, eski ahd kitobidan olingan 3 asosiy parchani qisqacha tarzda tahlil qilib chiqamiz.